Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 лютого. У такі ж день 1855-го директор Парижской обсерватории Урбен Леверьє, астроном-теоретик, який узрушив світ відкриттям Нептуна, представив Парижской академії наук оперативну мапу надвор'я у Європі на інтервал часу поміж 9 і 10 годинами раніцы того ж дня. Першая у історії науки синоптична мапа, складена по даних з шерегу європейських городів, поклала початок сусветной службе надвор'я. Хто не ведає, синоптична мапа – гэта географічна мапа, на якой умовными знаками нанесены выники назирания у многих метеостанций. Такая мапа показывает стан надворья у даденный момент. При последовательном складании таких мапов высветляются кирунки руху поветренных масс, развитие циклонов, пересовывание фронтов и так далее. Анализ синаптичных мап позволяет предбачить измены надворья.
Находник.
19 лютого 1878-го американский виноходник Томас Эдисон запатентовал прибор для механичного запису и проигрывания гуку, які назвав фонограф. Гэтае вынаходніцтва і стала пачаткам эры аудыёзапісу. Каштавала прылада $18. Публічная дэманстрацыя прыбора адразу зрабіла Эдысона знакамітым. Шмат каму прайграванне гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя ахрысцілі Эдысона чараўніком. Сам Эдысон быў настолькі здзіўлены сваім адкрыццём, што сказаў: «Ніколі я яшчэ не быў так ашаломлены ў жыцці. Я заўсёды баяўся таго, што працуе з першага разу».
Нагоднік.
19 день лютого 1990-го лічыцца днём нараджэння сусветна вядомага і папулярнага зараз графічнага рэдактара Adobe Photoshop. А пачыналася ўсё ў 80-х годах у США, калі праграміст Томас Нолл распрацаваў праграму для апрацоўкі графічных малюнкаў. Штуршком да гэтай працы стала расчараванне ад функцыяналу першага кампутара Macintosh, набытага ў 84-м годзе. Томас паказаў сваю распрацоўку брату Джону Ноллу, вядомаму сёння супервайзеру спецэфектаў. Джон з вялікай цікавасцю паставіўся да ідэі брата і нават прыняў удзел у яе развіцці. На той момант браты не ведалі, што распрацаваная Томасам праграма прынясе мільённыя прыбыткі. Першая сумесная праграма братоў была названая імі Display, а ў 88-м годзе яны перайменавалі яе ў Image Pro. Неўзабаве знайшоўся і пакупнік кампанія Adobe Systems. У 89-м годзе праграма атрымала сваю сучасную назву – Photoshop, прычым дакладна невядома, хто яе прыдумаў і як яна стала афіцыйнай. Тым не менш, акурат 19 лютага 1990-га выйшла ў свет першая афіцыйная версія праграмы Photoshop 1.0.
Нагоднік.